Tõesti on rõõm olla siin. Viimati me olime siin pärast seda Jerusalema palvushommikusööki veebruaris. Ja Ivo, sa olid osa sellest ja ma arvan tõesti, et see on nagu erakordne võimalus, mida Jumal on annud meile tuua need lihtsad tõed, mida Piibel esitab erinevate valitsuste ette ja näha seda, kuidas Jumal teeb imesid. Ja pärast seda, kui me olime siin Tallinnas, me läksime Tallasesse, olime Texases, kuberner Greg Abbott ja siis senaator Ted Cruz olid meie võõrustajateks. Ja see oli väga üks meie suurimaid üritusi, me olime ligi 900 delegaati ja Iisraeli valitsuse liikmed ja Knesseti esindus oli kohal ja see oli tõesti erakordne aeg. Ja siis pärast seda oli meil veel üks palvushommikusöök, mis meil nagu iga aastaselt käib Jerusalemas. Ja ma palusin Artjomi, et ehk sa saad näidata ühte lühikest klippi, mis meil just juhtus Knessetis. Et endine peaminister Benjamin Netanyahu astus ka meie üritusele sisse ja pidas lühikese kõne. Ja meie peakõnelejaks oli... Ma ei tea, kui paljud teist tunnevad, Nick Vucic. Ja Nick palus ennast panna lava äärele istuma ja siis loomulikult kõik tahavad temaga pilti teha. 14 miljonit järgi, et ei ole mitte igal ühel. Ja siis, kui Nick siis istus sinna lava äärele, siis Netanyahu istus tema kõrvale. Aga siis, Artjom, kui sa võid selle klippi nüüd mängima panna, siis vaatame, mis juhtus.
Lord God, päris, we come before you and we thank you for Israel. We thank you, Lord, that you would bind any enemies of Israel. Father, we thank you for the Jewish people. We thank you, Lord, that without the Jewish faith, Christianity would not even exist. Father, we thank you that you go ahead, that you go behind us. And Father, we thank you for your angels to continue to protect, to guide, to lead with knowledge, understanding, discernment, and provision, and all wisdom heavenly given. Father, we thank you that you would continue to fortify and strengthen the nation of Israel. Thank you for the capital of Jerusalem. Father, we thank you that you would wake up the millions of people who are not yet praying for Israel, who are not yet praying and fasting for Israel. We pray, God, an awakening around the world, and we pray, God, that you would awaken the United Nations like never before. We ask, God, that you would bring your reverence, bring your peace, and bring your blessing to Israel. And bless those, Father, continually who stand for Israel. In your name we thank you, Yeshua. Amen.
Amen.
Ma ei tea, kui paljud teist said aru sellest palvest. Aitäh sulle, Artjom. Aga ma pean ütlema seda, et see ei ole mitte iga päev, et Jeesuse nimel palvetatakse Knessetis Iisraeli parlamendis. Ja see on midagi väga, väga erakordset, mis juhtus pärast seda. Kutsus Benjamin Netanyahu Nick Vucici nagu eraviisilisele lühivisiidile oma kabinetti ja siis Nick andis oma tunnistused alla sellest, kuidas tema oma elu raskusi võidab ja see oli tõesti võimas, sest et siis ta palvetas tema eest veel kord isiklikult tema eest ja ma tahan lihtsalt öelda seda, et see on midagi väga ebatavalist, ka mis juhtus siin Tallinnas, sa olid selle tunnistajaks, Ivo, et meil oli Eesti pearabi Shmuel Kott ja peapiiskop Urmas Viilma, nad olid mõlemal päeval kohal ja palvetasid ja seisid selle eest, et Eesti ja Iisraeli suhe oleks tugev ja usaldusväärne ja et see võiks olla miski, mis tugevneks veelgi enam. Sest et kas see meile meeldib või mitte, Piibel annab väga huvitava põhimõtte ja see on ka tegelikult Jerusalema palvushommikusöögi üheks aluseks. Kui sa vaatad laulu 122 ja 6, küllab sa tead seda peastki. Paluge rahu Jerusalemale, käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Nüüd, ma ei tea, kui paljud teist on käinud Iisraelis. Siin saalis on suur potentsiaal. Me kutsume teid kõiki tulema, sest et see on midagi, mis on elumuutev, käia Iisraelis, käia Jerusalemmas. Aga piibel ütleb, et käigu hästi nende käsi, kes Jerusalemma armastavad. Nüüd see kõlab nagu veidralt. Ma usun, et sa eriti oled kuulnud jutlusi sellest, kuidas meil on vaja Jerusalemma armastada. Aga piibel ometigi ütleb nii, et sellest sõltub sinu hea käekäik. Ja kui sa oled kunagi olnud juudi pulmas, siis sa oled küllab näinud võibolla pilte sellest, on jukene hupa, selline nagu vari, mis on siis pruudi peigmehe kohal ja siis seal on rabi või siis pastor või kes iganes seda pulma läbi viib. Aga seal on üks osa sellest tseremooniast ja enne seda, kui peigmehe pruuti suudleb, ütleb ta midagi, mis üllatab kõiki, kes asjast ei tea. Ta teeb, astub jalaga katki selle peekri, klaasi, mis iganes on seal hõbepaberisse mähitud ja ütleb, kui ma sind unustan, o Jerusalem, kuivagu mu keel suulake kinni ja unustagu mu parem käsi oma oskus. Et enne kui ta oma pruuti suudleb ja ütleb talle, et ta teda armastab, peab ta ütlema, et ta armastab Jerusalemma. Et kellega sa siis abiellusid nagu. Aga see on osa juudi kultuurist ja see on väga-väga tähtis osa sellepärast, et Jerusalem on erakordne linn mitmes tähenduses. Kui sa loed Taanile raamatut, siis Taanil 9. peatükis ingel ilmub Taanielile ja räägib talle sellest, kuidas Iisraeli rahvale, juudi rahvale ja Jerusalemma linnale on antud need 70 aasta nädalat selle jaoks, et täide saata teatud ülesanded. Võime isegi loeme selle ette. Ma tean, et ma praegust liigun teises suunas, kui ma rääkisin, aga ma näen, et te siin kõik harrastate seda, et mul ei ole sugugi paha tunne. Aga siin on öeldud nii Daniel 9, et 70 aasta nädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks, süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja profeti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. Sa näed seda, et sellele linnale on antud teatud mandaat, teatud ülesanne. Ja loomulikult Golgata risti surm saavutas ja viis väga palju asju neist, mis siin oli, mis me praegu just lugesime täide. Kahtlemata see on nii. Aga see ei tähenda seda, et selle linna kutsumine ja ülesanne oleks sellega lõppenud. Ja ma julgen öelda niimoodi, et Jeesus ju ei tule tagasi Tallinnasse. Ma ei kahtle selles, et ta kindlasti Tallinnat külastab. Vähemalt pastor on nõus sellega. Tuleb Toompeale raudselt. Aga tegelikult ütleb piibel ju nii, et ta tuleb Õlimäele, mis on templimäe vastas Jerusalemmas. Seal, nii nagu ütleb Sakarja, prohvet Sakarja, tema jalad saavad seisma sellel mäel. Nii et kui sa kunagi Jerusalemma tuled ja Õlimäel seisad, siis mõtle sellele, kas Iisrael tohib jagada Jerusalemma linna ja ära anda need alad, mida Jumal on oma profeti sõnas nii selgesti öelnud, mis osutuvad lunastustöö lõpule viimise viimaseks finaaliks, et tema jalad saavad seisma sellel õlimäel. Et kas meil on õigust seda maad jagada, kas meil on õigust seda maad, mida tema enda oma maaks nimetab, kellegile ära anda mingisuguse hüve, olgu see siis kujutletav hüve, rahu või mis iganes kokkuleppe nimel, mida maailma rahvad kangesti Iisraelile peale suruvad. Meil ei ole õigus seda teha. Ja seepärast meil on vaja paluda Jerusalemma rahu pärast. Ja kui sa ka mäletad Jeesuse sõnu, siis ta ütles, kui sa vaid teaksid Jerusalem, kui ta nuttes, vaatas Jerusalemma peale ja ütles, kui sa vaid teaksid, mis sinu rahu jaoks tarvis on, kui sa vaid mõistaksid oma külastuse aega, aga nüüd on see sinu eest peidetud. Ja see on olnud nii 2000 aastat. Aga kui me loeme piiblit, siis me teame, et see nii ei jää. Sest et lunastustöö algas, nii nagu Daniel seda rääkis, ja lunastustöö viiakse lõpuni just nimelt selles linnas Jerusalemmas. Nii et võibolla oleks vaja tulla Jerusalemma enne kui asjad lõpule viiakse seal ja panna ennast Jumala ajaloo annaalidesse, Jumala ajaloo raamatutesse, et sinagi käisid Jerusalemmas enne kui suur kuningas tagasi tuli. Nüüd see on üks asi, millest on raske aru saada. Ja Matteuse evangeelium 25, ma ei tea, kas see kirjakoht on meil nimekirjas, võib-olla on, aga võib-olla ei ole. Matteuse 25 kõneleb millestki, mis on harjumatu meile, sest et me oleme üles kasvanud sellises kultuuris, kus räägitakse üksikisikust, ehk siis indiviidist ja üksikindiviidi päästmisest. Ja see on väga tähtis. Tähendab see, mida oli siin poiss Taavi, kes siin ennem jagas, on ju üli oluline, et me oma usust räägime oma sõpradele ja nendele, kes veel meie sõbrad ei ole. Ja see on kõige parem, mis see võib juhtuda. Aga Matteuse 25:31 ütleb nii. Kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad. Ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkudega vasakule käele, siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma rajamisest peale, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu, te andsite mulle juua, ma olin kodutu, te võtsite mu vastu, ma olin alaste, te riietasite mind, ma olin haige, te tulite mind vaatama, ma olin vangis, te tulite minu juurde, siis vastavad õiged talle, isand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena jootsime sind, millal me nägime sind kodutuna, võtsime su vastu või alaste ja riietasime sind, millal me nägime sind haigena või vangis, tulime su juurde ja kuningas vastab neile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Nüüd, seda on harjunud inimesed alati tõlgendama nii, nagu et me peame oma usu vendi ja õdesid toetama, kui nad on rasketes olukordades ja kahtlemata see on nii. Kahtlemata see on nii, aga kui sa nüüd järgi mõtled sellele hetkele, kui Jeesus seda räägib, siis ei olnud kogudust. Tema ainsad vennad, tema ainsad lähedased, kõige pisemad vennad, kellest ta siin räägib, on juudid. Ma saan aru, mõnikord on vaja natuke aega, et nagu need punktid oma vahel ühendada. Aga ma ütlen sulle veel midagi šokeerilemat. Jeesus ei käinudki kirikus. Ja veel vähem käis ta seal pühapäeviti. Vaid kui ta läks kuhugi, siis oli sünagoog ja see oli laupäev. Shabbat. Ja sõnaga, meil on nagu asjad pisut nihkes, sest me oleme oma sellises kristlikus kultuuris ja me oleme harjunud teatud nagu mõttelaadiga, aga kui sa tuled Jerusalemma, kui sa tuled Iisraeli, siis sa aitab siin natukene nagu suuremat pilti näha, et sa saad aru, et ei, mitte Iisrael, vaid kristlased on saanud osaks Iisraelist. Mitte meie ei ole see puu, mitte meie ei ole see jõulupuu või mis iganes puu, kus kingitused on, vaid hoopiski Iisrael on see õlipuu, kuhu sisse poogitakse need paganad, kes usuvad Iisraeli Jumalasse. Ja seal on need kingitused. Ja annid. Ja arm ja õnnistus ja pääste. Et need asjad on vaja tuua nagu õigesse perspektiivi, sest sa saad aru sellest, et mitte asjad ei alanudki siit Toompealt, vaid tegelikult asjad algasid õppiski Jerusalemast. Ja need ei alanudki mitte siis, kui oli aastad 90, nagu sa arvad, vaid need algasid siis, kui olid aastad 30. Ja missegi veel varem. Abraham, Isak ja Jaakob, profetid, Jesaja ja Jeremia, kes kõnelesid Jeesuse tulekust. Et meil on tarvis need asjad viia õigesse perspektiivi. Ja nüüd, kuidas sa saad aru sellest, mida Jeesus ütles, et rahvaid hakatakse jagama paremale ja vasemale käele? Kuidas need rahvad saavad päästetud? Kuidas see juhtub? Kas palju huvitav, et ta ütles, minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad? Kuidas sa rahvaid teed jüngriks? Ainus viis rahvaid teha jüngriks, kui sa natukenegi ajalugu uurid, on see, et sa kuninga saad päästetud. Kui kuningad ristiti, siis need ristisid rahvad. See ei ole mingi õige evangeliseerimine, see on ristisõda ja hirmus asi. Aga kuningad võiks ikka päästetud saada. On ju. Ja tähendab, kui sa neile ei räägi, kui sa neile ei too evangeeliumi sõna, kui neile ei ulatugi Jumala sõna ega palve ega Jumala ligiolu ega tema auhiilgus, siis kuidas teial teab? Näiteks see palve hommikusöögi töö Washingtonis algas just nimelt sellest, et Eisenhower, kui ta presidentiks sai, oli valges majas ja ütles, ma olen nii üksi siin. Ja siis ta kutsus inimesi palvetama. Ja siis kongress ja siis kutsuti rohkem sõpru ja sealt algaski pihta see nõnda nimetatud palve hommikusöögi töö. Varsti 70 aastat Billy Graham oli väga suur selle osa toetaja. Ja see kasvas millekski väga-väga suureks ja nüüd on jõudnud ülemaailmseks. Nüüd, miks ma kõike seda räägin? Rahvad. Rahvad pannakse Jumala kaalukaussidele. Rahvad jagatakse paremale ja vasakule käele sikkudeks ja lammasteks. Rahvad. Kuhu Eesti rahvas kukub? Mis on see kriteerium? Miks pärast ühed tõusevad, teised langevad? Miks pärast ühtede läheb hästi, teistel läheb halvasti? Kui sa loed ajalugu uurid, kui palju kuningriike, impeeriume on lagunend, hävinend, suuri riike, lagunend ühe lihtsa väikese Iisraeli riigi pärast või juutide pärast, kuidas nad kohtlesid juute. Ajati juudid välja, tuli katk, tagakius, õnnetus. Ajati kõik juutide kaela, asi läheb veel hullemaks. Võeti juudid tagasi vastu, õnnistus tuleb. Juudid lähevad oma kodumaale, Venemaalt evangeelium läheb sisse ja teeb võimatuid asju. Võimsaimaid, mis on iial kirjutatud, suur Nõukogude Liit laguneb ja ärkamine tuleb linnadesse, kus seda kunagi varem ei ole olnud. Tähendab, võib-olla sa ei seosta neid asju oma vahel, aga kui sa natukene hakkad uurima, siis näiteks võtta britid, eks ole, 19. sajand Inglismaal Lord Shaftesbury, paljud teised, kes Inglismaa kõrgklassist kristlased, armastasid juute, armastasid Iisraeli, palvetasid selle eest, et Iisraeli riik tagasi uuesti sünniks, et juudid tagasi tuleksid, ehitasid kiriku, Christchurch, see on seal Jaffa väravate juures, võib tulla vaadata neid asju 150 aastat tagasi, tegid suuri asju. See kulmineerus sellega, et erinevad juudid, nagu Theodor Herzl ja Chaim Weizmann töötasid Briti kristlastega. See omakorda kulmineerus Balfouri deklaratsioonis, kus siis 1917 öeldi välja, et tema majesteedi valitsus vaatab soosivalt juutide rahvuskodu loomisele Palestiinas. See oli kuu aega pärast seda, kui britid vabastasid 400-aastase Türgi ikke alt Jerusalemma ja Iisraeli tänase territooriumi. Brittidel oli võimas, võrratu võimalus. Ma mõtlen, kui sa tead, kui suur oli Briti impeerium, öeldi, et päike ei looju Briti impeeriumi kohal. Kanadast Austraaliani ja India, mis kõik olid selle Briti impeerium all. Ja siis hakkas pihta, üks jama. Hakkasid töötama sellele enda välja antud mandaadile vastu. Briti ohvitserid hakkasid õhutama araablasi mässama juutide vastu. Siis hakati piirama juutide sisse rännet. Sel ajal, kui Hitler tuli võimule Saksamaal ja hakkas taga kiusuma juute, sel samal hetkel hakkavad britid panema kraane kinni üks, kaks, kolm, kuni oli juudid lukus. Nad ei saanud põgeneda sinna, kus nendel oleks olnud võimalik pääseda natsi surma masina eest. Kas olid britid samas süüdi? Olid küll. Isegi 3 aastat pärast sõja lõppu ja kui kogu maailm oli näinud neid õudusi, mis natsid olid korda saatnud nendes koonduslaagrites, 6 miljonit juuti kaasikambritesse saatnud ja ära tapnud, ikkagi nad ei lubanud juute tulla Palestiinasse. Siis oli selle paiga nimi Palestiina ja Palestiina mandaat. Truman pidi ähvardama. Ameerika president pidi ähvardama Attleed ja ütlema, et te peate laskma 100 000 juuti sisse. Need sõjapõgenike. Britid olid nii kangekaelsed. Ei, kuni nad lõpuks murdusid. Aga nad ei murdunud üksi, vaid kogu nende impeerium murdus. Mis on jäänud järgi Briti impeeriumist? Vaadake natukene maailma kaardile. Millised probleemid on brittidel täna enestel? Tähendab, mitte sellest ma ei räägi praegust. Ma räägin sellest, et see printsiip, kes Abrahami ja tema sugu õnnistab, saab õnnistatud. Ja Piibel ei ütle, vaata seda Abrahami sugu hoolega, kas nad on väärt sinu õnnistust. Ta ei käsi sind mõista kohut juutud üle ja vaadata neid luubi all ja öelda, oi, siin on teil väikene viga, et võiks võibolla seda asja natuke parandada ja siin te ei saa neist asjadest õieti aru ja sealt te saate valesta. See pole minu ja sinu ülesanne. Ülesanne on seda teha, mida Jumala sõna ütles. Õnnistada, palvetada Jerusalema rahu eest. Miks? Sinu käsi käib hästi. Miks? Oled õnnistatud selle läbi, et sa Abrahami sugu õnnistad. Tähendab, siin on üks põhimõtte ja Jerusalema palvus hommikusöögi töö, mida me täna teeme, otse kui hõbekandikul annab nendele riikidele ja valitsustele võimaluse Iisraeli õnnistada. Me oleme teel siit Rootsi, me oleme rääkinud mitme Rootsi kristlik parlamentääriga sellest, et nad tahavad teha Stockholmis Jerusalema palvus hommikusöögi. Me plaanime teha palvus hommikusöögi tööd Brasiilias, Brasiilia pealinnas. Miks me sinna läheme? See on olnud omamoodi pikk lugu. Tähendab, mu aeg on varsti läbi, aga ma lihtsalt tahan öelda need lihtsad mõtted. Jair Bolsonaro, kes võitis 2017-18 presidendi valimised, andis sellise lubaduse, et kui tema tuleb võimule, siis tema tunnustab Jerusalemma, nii nagu president Trump seda tegi, Iisraeli pealinnana ja kolib üle Brasiilia saatkonna. Jerusalemma. Aastad on läinud mööda. Benjamin Netanyahu käis tema inauguratsioonil, käis teda õnnitlemas. Kõik ootasid. Aga Jair Bolsonaro ei ole saatkonda kolinud Tel Avivist Jerusalemma. Sa küsid, miks? Ma ütlen sulle, see surve, meeletu suur, miljardite dollarite suurune aastakäive, mida Brasiilia lihatööstus toodab Araabia maadele liha eksportimisest. Võimsad surve avaldajad, kes tulevad, ütlevad, tead sa, mis, see on üks väga rumal samm, kui sa peaksid Jerusalemma tunnistama. See toob meile väga palju kahju. See näib nii. Nüüd Bolsonaro ametaeg on otsa lõppemas ja meil on plaan minna ja teha Jerusalemma palvus hommikusöök seal. Ma sain kokku temaga. Presidendiga, enne 10 päeva enne seda, kui ta presidendiks sai. Ma olin tema kodus. Ja mul oli võimalus tema eest palvetada. Mul oli võimalus temaga rääkida. Ja ma tuletsin talle meelde seda, et 2016 ta käis Iisraelis, et saada ristitud Jordani jões. Ja ma ütlesin talle, president, teate, et see ristimise akt, see, mis juhtus, mida teie kui indiviid kogesite, saades lepingusse Iisraeli Jumalaga, on nüüd laienemas kogu teie maa peale. Et see ei ole mitte enam leping teie, sinu ja Iisraeli Jumala vahel, vaid see on sinu selle positsiooni tõttu, mis sul nüüd on. Ja Iisraeli riigi, Brasiilia ja Iisraeli vahel. Ja ta peatas, ta on väga sellise meeldiva maneeriga. Ja ta ütles nii, tead sa mis? Sellist asja ei oleks mitte keegi ilmaski saanud koordineerida. Päev pärast minu ristimist. Endine Brasiilia president impeachiti, mõisteti süüdi ja kõrvaldati ametist. Päev pärast minu ristimist avas Jumal mulle tee saada valituks. See oli 10 päeva enne tema inauguratsiooni. Me kinksime talle palvesalli, teate, olid niukene nende tupsudega nüüdkene palvesall, mis sa Iisraelist näed. Ja ta ei võtnud seda kordagi ära. Ma õnnistasin teda Aaroni õnnistusega. Ja me peame minema sinna Brasiiliasse, mitte sellepärast, et meil on midagi vaja. Ma kogen oma südames seda väga tugevasti, et Jumal ei ole Brasiiliaga lõpetanud. Nüüd, 2. oktoobril on valimised. Kõik tema sõbrad ütlevad, et ta võidab. Nii nagu ka Trumpi ümber, kõik sõbrad ütlesid, et ta võidab. Ja võibolla ta võidab. Aga kas see võit kirja pannakse? Võimalus jääb veel mõneks kuuks pärast seda, et oma lubaduse täide saadaks. Nüüd need kõik, kes on käinud tema juures, meil on mitmed sõbrad olnud seal ja öelnud talle, millal sa seda teed. Brasiilia president on öelnud selle peale vastu, see rist on liiga raske mulle. Ja ometigi ma tunnen oma südames, et Jumal tahab tuua seda Jerusalema palvusommikusöögi tööd sinna, nende pealinna Brasiiliasse, et anda neile võimalus, anda neile see võimalus saada selleks lammas rahvaks. Mitte olla see kits, kes ära põlatakse. Nüüd küsid, mis sellel on seost sellega, mis moodi inimesed üksik indiviidid on. Ma arvan, selles on väga suur seos lõpuaegadel. Ja ma juba lõpetan. Ma usun seda, et ka 1000-aastases rahuriigis on suur vahe sellest, millises riigis ja millise rahvakeskel sa oled, millises nii öelda osakonda sa said, kas Jumala paremale või vasakule käele. Aga ma olen kindel selles, et Jumalal on hüüd ja kutse rahvaste järgi. Ma lõpetan selle kirjakohaga, mis ma sain hiljuti Jerusalemmas palvetades. See on Jesaja raamat 45. Ja mulle tulid meelde need ajad, kui ma reisisin ja tõlkisin erinevaid jutlustajaid nagu Lester Samral ja Ulf Ekman, kui nad tulid ja rääkisid endises Nõukogude Liidus kümnetele, tuhandetele inimestele, suurtel staadionitel. Mul tuli meelde see võimas kogemus ja see hüüd, otse kui Jumala südamest. Kui sa võtad lahti Jesaja 45, salmi 22, siis siin on öeldud niimoodi. Salm 22, pöörduge minu poole ja laske endid päästa kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Pöörduge minu poole ja laske endid päästa kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Tõuseme üheskoos püsti. Luuke evangeeliumis 13. peatükis on selline salm, mis kõneleb, Jeesus küsib, õieti tema käest küsitakse, et kas need galilealased, kelle ohvri Pilaatus verega segas neid tappes, olid suuremad patused kui teised. Ta ütles selle peale vastuseks, nad ei olnud suuremad patused kui teised, aga ta kõneles tähenduslikult ja ütles, rääkis aednikust, kes palus ühe puu pärast, mis vähe vilja kandis. Ja ütles, anna mulle veel üks aasta. Anna mulle üks aasta veel. Ma kaevan puu ümbert mulle ringi, ma panen sõnnikud sinna ja ma väetan ja ma teen kõike selle jaoks, et see puu võiks kasvama ja vilja hakata kandma. Aga kui ta siis ei kanna vilja, siis tule raiuse maha. Luuka 13 annab meile selle väga olulise põhimõtte. Meie ei tea, miks maailmas juhtuvad hirmsad asjad ja need juhtub palju. Aga me teame ühte asja, kui me palume, kui me hüüame Jumala poole. Kui teie siin Toompealt nii strateegilisest kohast hüüate valitsuse ja nende pärast, kes meil võimul on, siis Jumal annab aega. Ja Eestil on vaja sellist valitsust, kes rahva eest palvele kutsub. Eestil on vaja selliseid juhte, kes ütlevad, meil on tarvis meelt parandada ja meil on tarvis paluda, sest ainult taeva Jumal saab anda meile vabaduse ja ainult taeva Jumal saab alal hoida meid sellel kurjal ajal. See on see põhjus, miks te olete siin. See on see põhjus, miks Jumal on istutanud teid sellesse paika. See on see põhjus, miks ta on teid kutsunud sellel tunnil. See ei ole mitte juhuslik, see ei ole mitte kogemata, see ei ole mitte nii, et asjad on lihtsalt niimoodi läinud. Jumal on teadlikult istutanud teid siia paika, et te otse Toompea lossi lähedal naabritena oleksite valmis siit paluma nende pärast, keda Jumal on pannud selle rahva ees otsa. Anna Jumal Eesti rahvale valitsus, kes sind kardab. Anna Jumal Eesti rahvale selline valitsus, kes kutsub rahvast eest palvetama. Anna Jumal Eesti rahvale sellised juhid, kes on Jumala kartlikud, kes ei häbene võtta piibel, panna see lauale ja öelda. Selles raamatus Jumala sõnas on öeldud nii ja meie tahame niimoodi teha. Isa, me tuleme sinu ette üheskoos. Me tõstame Eesti maa ja rahva sinu ette. Me palume rahu Jerusalemmalle. Palume, Isa, et sinu käsi võiks olla selle maa ja selle rahva üle. Et selle maa keel võiks laulutuules tõusta taevani, saada kuuldavaks sinu pühades kambrites, et sa Eesti maa peale halastaksid. Ja Eesti maad oluliseks ja kalliks peaksid, et see riik ja see rahvas võiksid sinu palge ees jääda, olla su paremal käel, otse kui lambad, hea karjane, Jeesuse nimel. Amen. Aitäh, Ivo, selle võimaluse eest.